bla nå hurtig gjennom det, og siden vi skal tale om tid i morgen, så hopper vi over resten av teksten, og så snakker vi litt om tid. Det står inntil aftenen måned 2300, Daniel 8:14. Vi kan bruke et lite kvarter til, kan vi det? Tillat oss det, jeg vet at det er sent. Men så står det her, punkt 1. Det er en sånn sammensatt tidsenhet, hvor disse her står i opposisjon til hverandre uten noe bindeledd. Det står aftener, måneder. Og så sier du, hva betyr dette her? Noen sier at dette her dreier seg om aften og månen, eller månen og aften offerer. Og da er det viktig å ta en sånn generell forklaring på dette her. Du ser, du vil lese i fotnoten til den nye norske oversettelsen, det er mange oversettelser, at de 70 uker, de betyr åruker. Det har du lest mange ganger, ikke sant? Og så sier man, det er jo fint, det er jo 490 år, det passer veldig godt, så er du glad for det. Men det er ikke noe å være glad for det. For det er en omgåelse av det det egentlig står. Det står ikke åruker, det står 70 uker. Det er bare det ordet uke i den sammenhengen av en uvanlig form, den Shabu'im, im, det er hankjønnsendelsen på hebraisk. Uken har egentlig, den er ellers anvendt i Bibelen, den andre endelse, hundkjønnsendelsen. Men i denne sammenheng, og i Daniel, han bruker det ordet 7 ganger, har det den endelsen, hankjønnsendelsen. Så sier man, aha, det betyr at det er noe helt symbolisk. Men at han mener uke, må alle forstå, for i samme tekst sier han den ene uke og bruker samme ord i entall. Og det var virkelig 70 av dem, og så var det en av de 70, ikke sant? Og etter de 62 uker, og det å telle opp 7 uker, 62 uker og 1 uke, og ordet i entall er det samme, der og ellers i Bibelen, det er opplagt da vi taler om uker. Men hvorfor vil man ikke at det skal tale om uker, men man skal lage et annet begrep som heter åruker? For man vil på død og liv bort fra år-dag-prinsippet. For hvis du tar år-dag-prinsippet med, så kan du komme til å forklare 2300 aftener og måneder som 2300 år, og det må ikke skje. For 2300 aftener og måneder er 6 1/3 år, og det er som Antiochus befaler fra 171 før Kristus til 164. Så du, det er poenget. Derfor er det viktig å stå masse om disse ting her, angående tid og disse uttrykk. Og så står det her... Ja, det var, jeg skal forklare da hvordan man da skriver. Når man skriver 2300, kanskje bedre å si det her på tavlen, så sier man, det dreier seg om morgen- og aftenoffre, det daglige offre i tempelet. Og da kan du dele de to, for det går jo to med, en om morgen og en om aften. Ja, det er en dag til sammen, så tar du halvdelen av det, og det er 1150. Så vi ser i noen fotnoter i Bibelen, så vil det stå 2300 kvelder og måneder, ja, det er 1150 dager. Ja, det er ikke... Dette er jo 6 1/3 år, og det er halvdelen av det. Det er altså 3, og hva blir det? Og 1/6 år. Og så sier de, vel, Antiochus Epiphanes, han var aktiv i perioden 171 til 164 før Kristus. Ja, det er 6 år. Ikke 6 år, det er akkurat 6 år, men det er ikke så nøye. Det sier man, det er ikke så nøye, det er sånn cirka. Det tilsvarer 6. Men så var han jo ikke aktiv hele perioden, for han var aktiv egentlig fra 167 til 164. Og det var 3 år. Nå vet man fra Makkabeerbøken at det var på dagen 3 år. Husk jeg nevnte det i går, fra 25. Kislev til 25. Kislev, 3 år etterpå. Men så sier det, men Onias, den ypperste prest på Makkabeertiden, som heter Onias den tredje, han ble myrdet i det år, sier man. Nå ble han myrdet i år 170, vet man i dag. Men det sier man i 171. Ok, ikke så nøye. Men altså, da er man kommet der hen hvor man sier at hvis vi halverer de 2300, så får vi 1150, og da kan vi anvende det på den tiden der, hvor svinet var på altre og var oppreist et avgudsbilde i tempelet. Hvis du tar det for hele dagen, så er det cirka 6 år, og da går det på den perioden. Sant? Unnskyld, nå tatt jeg en pilpeil. Den skulle gå dit, og den skulle gå dit. Ikke sant? Det fikk du tak i. Nå, det er det som er problemet, at Antiochus Epiphanes er hele tiden inne i bildet her, og derfor må tiden ha... også tilpasses ham. Och så vill man finna en förklaring på att den tid icke är år. Och då är det viktigt att säga att de 70 uker icke är uker, Shabuim. Nej, det är något helt annat än symbolisk. Det är åruker. Och adventisterna har ofta sagt, och det är dejligt, alla är eniga om det, det är 490 år. Men det är inte 490 år på samma basis. Nej, det är 490 år på basis av ordagprincipet. Och på basis av ordagprincipet är de kuttet ut av de. Det är de 2300 och så är de där 70 kuttet ut av det. Sant? Det är problemställningen som kort skissert. Och siden då att sinnen är trätte och vi inte ska heller påbereda mig mer på tiden och tala om den imorgon, så ska vi se något generellt om denna problemställningen här, som så du vet lite om bakgrund för den där debatt som föregår. Vi ska nu sätta en tidsstreck här och sätta Kristus där. Så i förut förtalte jag Daniel är ansett för att ha levt och skrivit, eller boken han samlat där. Daniels påstånd är här, inte sant? Någon man nu ska använda de 2300 aftnar och månader och gör dem till cirka 6 år, så använder man dem på Antiochus Epiphanes på den perioden där. Så har vi antisamfunnet det här Ford-komplex, som min nabo i Danmark säger, it's not our Lord, it's our Ford. Och det har blivit så fantastiskt stort det här, men det Ford gör är kort och gott det att säga att du kan använda detta här 2300 astromåner först och främst på det, men så kan du använda det på något annat, nämligen också det, Jesus Kristus. Korset. Och det känner du igen i evangeliska kretsar. Och så är det, till slut kan den användas också där bak. Det vill säga vid världens ände. Efter allt är gjort upp. Efter det vi kallar, efter allt är gjort upp i 1000 år, vad det måste vara. Och det kan också användas här 1844. Du kan använda det faktiskt allt hur du vill. Med den påstånd att en uttalelse har många användningsmöjligheter. Han har ett princip för det som man kallar det apotelesmatiska princip. Det vill säga att du har apo, det betyder bara över, och telos betyder mål. Så visst det primära mål för denna profeti under 2318 månader var Antiochus Epiphanes, så är det det första mål. Men så har han ett mål, det så sätt där har du målet. Och så skjuter du där och har det första mål. Men så har du något som är över målet, och det kan vara vad som helst. Och det kan vara många ting. Och det är på allvar framställt på den måten. Och det sägs idag att den enaste måten varpå adventistsamfundet kan rädda sin 1844-föreställning är på basis av det apotelismatiska princip. På det princip som säger att det är många användelser av profeti och folk har en 10-12 forskjellige cell angående 2318 månader med primära Antiochus Epiphanes, och rättfärdiggörelsen 1844 kommer där på basis av användelsen av det princip. Och han har då själv gett sitt princip följande utformning. Du har alltid rätt när du påstår något, och du tar fel när du benäktar något. Syns du om det princip? Ja, det syns jag är ett latterligt princip, och jag smiler av det, men jag är väldigt förbaus över att så många folk med hodet skulle riktigt på kan la sig binda sådana ting på ärmen och sticka sådana ting i skogen. Det är en upphäving av allt som heter sund förnuft. Det är ett absurditetsprincip som då ska rädda 1844. Men vi påstår att visst du tar de 70 uker som 70 uker på årdagprincipet, och du ser från kontexten i dagen att det dreier sig om århundrade och årriker, ikke sant? Gör det folk i skjebne. Och använd det, ja, så kutter du det ene fra det andet, och då får du utgångspunkten i Perserike här 457 och ender precis i 1844, och det ska vi peka på imorgon. Spørsmål? Det kunde kanske vara ett spörsmål om det sista här jag står och säger, då det är liksom i väder och vind och populärt för tiden. Alla är med på det, va? Alltså, det är en... Alltså, du kan läsa, jag tror det är kapitel 2 i Daniel, jag menar Fords framställning av Daniels boks, alltså han har en kommentar till Daniels bok, det som heter Glacier View. Och han har ett helt långt kapitel och han talar om det apotelismatiska princip som han har utformat för han skrev sin avhandling där, Glacier View. Han utformat den först och främst på en doktoravhandling i Manchester, där han skrev en kommentar till Markus 13. Han använder aldrig det apotelismatiska princip på sin egen avhandling angående Markus 13. Han använder den delvis på 9:24, den tekst jeg har pekt på her, og han anvender den på 8:14, som jeg pekte på her løst, og han anvender den på en frase i 9:27, ellers overhovedet ikke. Men han vil redde adventistsamfunnet, som en sa til meg i dag. Det er en vennlig handling, at han vil stille frem et kompromiss. Man er kommet til en kjedelig situasjon som adventister, hvor man ikke kan forsvare på Bibels basis 1844 og helgdomstjenesten og alt det vi har forespeilet oss. Så gjør han det der smarte trekk, at han sier du kan ha både i pose og sekk. Og han har uttrykket det prinsippet og selv gitt det utformingen. You are always right in what you assert, but wrong in what you deny. Så påstår du noe, har du rett, benekter du, tar du feil. Og da kommer du selvfølgelig inn i en absurditet. Du kan jo aldri påstå noe, du kan aldri benekte noe, du kan påstå hva som helst og benekte hva som helst, men det er like godt alt sammen. For det må det ende med. Men han utformer prinsippet, og han forsvarer det på en helt annen måte. Han sier at en profeti har mer enn en anvendelse. Og så henviser han til for eksempel en profeti som mange kan henvise til. Den i Joel så står det om at den hellige ånd skal utgydes. Og Peter anvender den profeti på pinsefestens dag, ikke sant? Og vi sier at den utgydelse av hellige ånd vil skje enda en gang. Men da tar vi hele Joel med, både tid, sol og måneformørkelse og stjerneregn og så videre. Det tar vi med, for det hører med til den fulle oppfyllelse av den profeti, og hører til endetiden, til endens bestemte tid, til mor. Og mor går igjen der for øvrig. Det er vredens siste og vredens bestemte tid. Det er ikke noe som Daniel alene om, det er noe som Bibelen står for. Og noe som går igjen i åpenbaringens bok, det er Harmageddon for øvrig. Men det må være en annen snakk. Og den påpekning av at profetien i Joel kan anvendes på pinsefestens dag og igjen ha en ny anvendelse i den siste tid, sier han er en bekreftelse på det apotelismatiske prinsipp. Sånn vil han argumentere. Og han vil bruke et annet eksempel. Han sier, Jesus taler i Matteus 24 om Jerusalems ødeleggelse om verdens ende. Han sier, har du en profeti som taler om to ting samtidig? Men jeg vil påstå at det ikke er det. Han taler om to ting, og han taler om to utsagn. To ting og to begivenheter. Og det spørsmålet om at altså en profeti har en delvis oppfyllelse og en fullbyrdet oppfyllelse. Og når du leser Joel og leser Matteus 24 og alle de tekstene, så ser du hva endens mod og endens bestemte tid dreier seg om, og det er en helt annen sak. Men, du vet, hvis du skal anvende det prinsippet, og gjøre det prinsippet, så må du kunne anvende det på den teksten det dreier seg om, uavkortet. Hvis det er tolkningsprinsipp, og folk sier at det apotelismatiske prinsipp er den grunngjørende sten i adventistenes, må være grunngjørende sten i adventistenes exegese av Daniel. Det finnes ikke mulighet, og det gis ikke råd for å finne ut av den tekst hvis du ikke anvender det prinsipp. Det er kjernen i saken, og da kan du påstå hva som helst. Derfor vil du finne eiendommelig hos Ford. Jeg fikk en artikkel fra Spektrum, bladet Spektrum, hvor Ford, meget vennlig, summerer opp de 1000 sider han har skrevet på 7 sider i noen punkter. Og der kommer han med at alt det adventistsamfunnet står for, det må man forkaste ut fra, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ikke noe igjen. Men, og det tar han 5-6 sider til. Men så kommer den fantastiske nest siste og siste side. Og Ford, tro på alt. Så sier, jeg ga det der artikkel til en lærer som er interessert i spørsmålet, og sa, jeg forstår ingenting. Altså Ford, han tror jo på ingenting, men han tror på alt. Og det er det som er problemet. Han tror på alt. På ingenting. Og det er der du har dette eiendommelige dialektiske forhold som går igjen i all moderne tenkning i marxisme og går igjen i teologi. Det er det at man tror, men det er ikke sånn. Og da har jeg noen populære fraser som jeg pleier å anvende i sånne sammenheng, hvor jeg sier at du spør du en moderne teolog om han tror på oppstandelsen, så sier han selvfølgelig, jeg er jo en kristen teolog, men det er ikke sånn at noen sto opp. Det forstår du. Og det samme når du sier, du spør, gikk han på vannet? Ja, selvfølgelig tror jeg Jesus gikk på vannet. Det gode Guds ord sier så, men det er ikke sånn at noen gikk på vannet. Ingen går på vannet. Det må i tilfelle være midt på vinteren. Og hvis du sa det som i danskene, vi får forsøke å fortelle en danske i dag at et barn er født av en jomfru. Det tror alle teologene i Danmark på, men alle danske vet at ingen fødes av en jomfru. Tror du? På samme måte tror folk på 1844, men det er ikke sånn at det skjedde noe i 1844. Man tror på det. Tror på alt, vet du. Og det er det vi kaller en annen form for sannhet, en religiøs form for sannhet. Och det är en kjensgärning idag att de flesta teologer har det dilemma. Och många med dem. Men hör, hvis du använder Bibelns premisser som är hvor du ikke opplöser logikken, hvor du ikke går in på absurditeten, kan du forsvare sannheten. Den er ikke tvingende nødvendig å godta, det er ikke en logisk teologi. Men det er en oppdagelse at Jesus fra Nazaret er Messias, og du kan oppdage at Jesus er din ypperste prest, og at han holder dom i dag. Han er menneskesønn. Men du kan benekte det. Ja, forstår det. Derfor sier jeg, måtte Gud hjelpe oss til å fatte nytt mot i den sammenheng, og ta og lese teksten. Jeg må sånn sett beklage at jeg må gå fra disse ting. Jeg er jo optimist tross alt, og trodde jeg skulle få mye mer sagt. Men nå anbefaler jeg at dere tar og leser Paul Bricks kommentar, og vi kommer sammen en annen gang, hvis Gud vil, så går vi mer nøye sammen. Men det nytter aldri å forstå sannheten hvis du ikke leser Guds ord. Det er noe ingen som tviler på, vel? Det går an å gå 14 dager, og så går 14 dager igjen, så går det halvt om, man har ikke let, man vet ingen verdens ting om det. Og det nytter jo ikke å høre på prester lenger. Man må høre på den hellige ånd, ikke sant? Ja? Ja, altså, da er jo jeg en som observerer det her på stor avstand. Og jeg har observert følgende. At det er ikke sånn i dag at noen er overbevist om noe. Det er ikke på mote. En intellektuell i dag er en agnostiker. Well, who knows, you know? Er ikke det det dreier seg om? Hvis du kommer inn i verden i dag og sier jeg vet hva Guds vilje er, så er du en fanatiker. Hvis jeg kommer i dag og sier jeg vet at Gud vil det og det med min familie, og det vet jeg fra hans ord at det er hans vilje med ekteskapet, det er ikke noe som er sikkert lenger, forstår du. Og det gjelder i praksis, og når det gjelder for eksempel det samme man har, det er det begrep som oppstår i forbindelse med profetiens ånd, som jeg ikke skal bruke tid på her, men det må man si at Ellen White, hun kan anvende til religiøs oppbyggelse. Det var en som ble så sint, han ble så hissig, så han var ved å spytte på sin neste, og sa han, jeg gikk hjem og så leste Ellen White, så jeg kunne få nerven i ro. Men for doktriner, og for hva Gud mener vi skal tenke og ville, er hun helt udulig. Hvem skal vi da gå til? Til teologene, min venn. Og teologene, de vet ingenting. Derfor vil du komme på våre skoler, så vil du, det er et sjelden syn, vil jeg påstå, at du finner en mann som sier at dette vil Gud, og dette vil han ikke. Vet du det fra Guds ord, en åpenbaring? For det er 1000 muligheter åpne for alle mennesker, men man skal velge en, og det er den som er riktig. Og den påstår den er riktig, og det er en oppdagelse at det er så, og det er en tillit til Gud som har talt det. Men det vet man ikke lenger i dag. Derfor stiller man seg veldig vagt i de sammenhenger der. Og på våre institusjoner og skole er det en fristelse, eller hva jeg skal kalle det, for lærde og intellektuelle vegrer seg for de får, du kan for eksempel ikke si til en lærer at han tilhører eller er en sympatisør med Ford og sånt, det sier man ikke, man er fullstendig hevet over Ford og hva de heter for alle sammen. Nei, det er når ingen selger seg så billig, men ingen vil gå inn for noe annet heller, skjønner du. Det er det som er poenget. Man går ikke inn for noen ting som man lar det hele flyte og håper på en eller annen fantastisk opplevelse en dag som skal avgjøre det her. Og den blir fantastisk en opplevelse. Og du kan være sikker på at det blir en opplevelse som avgjør den sak, og ikke noe annet. Det er min tese, altså. Det har flere årsaker til at unge teologer ikke går inn. Vi har i Danmark et stakkels lille konferens. Vi har 1800 medlemmer i Østlandskonferens. 1800 medlemmer. Det var mange flere, dobbelt så mange en gang. Det går jevnt og trutt tilbake i antall adventister. Vi har 20 misjonsarbeidere. Vi har de siste 3 år mistet 8 eller 9. Flere av dem er unge menn. De har 4 til 6 års teologisk utdannelse bak seg. Og det er forskjellige grunner. Det kan være personlige grunner. Det kan være forhold til forskjellige ting, men flere det er klært uvillige til å stå frem og forkynne et budskap som de ikke lenger kan tro på fordi de har hørt på Ford. Det sier mange rett ut. Et veldig, veldig problem, men det er et presteproblem, og menigheten vet ikke hva er det her for noe, sier de. For jeg tror på alt, tror på ingenting, ja. Hva er det her for presteproblem? Ja, det er et presteproblem. Så sitter menigheten videre og venter på disse prestene. Jeg skal si, du må vente til, jeg vet ikke hva, vent nå ikke for lenge. Du må ikke vente på prester, skjønner du. Teologer må du ikke vente på. På
For det teologen bondefanget i en innbildning, og det et problem i dag. Men det skal vi slutte å snakke om det. Når jeg har fått utøst min fordom mot det der salg vi har gjort til utdannelse og for teologi, så er jeg så sår i mitt sinn, så jeg kan ikke få sagt det. Jeg er sår i mitt sinn at man er så dum. At man hadde lyttet til en helt annen stemme som sa vi skulle, hva vi skulle gjøre for å skaffe oss arbeidere. Det blir en helt annen modell både i hjem og i menighet og institusjoner enn det vi har sett. Og det vi kaller nå for eksempel Ford, han sier bare teorien, det er vi som adventister har gjort i praksis i 100 år. Og når han sier det teoretisk, du må ikke si det, det er jo utro. Men han selv har vært utro i 100 år. Han sier det ikke med munnen, man sier det med livet, altså, ikke sant? Og det gjør ikke noe. Bare si du tror på det, ikke sant? Bare si du tror på jomfrufødselen. Ikke noe det er jomfrufødsel til. Bare si du tror på oppstandelsen. For det er ikke ingen har slått opp. Bare si det. Det er et folk som tjener meg med sin munn, men ikke med sitt liv. Og det er vårt problem. Og det er utgangspunktet for vårt problem, og det er et gammelt problem, og det har også fått et teologisk ansikt i dag. Og det bygger en alene på dette absurditetsprinsipp i hans tilfelle, i hans mening i Fords tilfelle. Men Ford er en av de kjekkeste og mest tiltalende idealistiske menn, kanskje innenfor samfunnet. En meget idealistisk mann, renskåren mann. Og det han bare sier det, som har ligget i luften gjennom mange, mange desenier. Forstår du? Men Ford har bare fått navn av det. Og sånn, så det forstår du. Ja, det er mange hender nå, men hvor vi vil... Ja, jeg vil ikke svare på det, hvorfor det ikke er sånn her og der, for det er stille og selge spørsmål vi gjør. Gå til vår familie, gå til meg selv, gå til mitt liv, gå til mine barn, og så videre, og så videre. Alle de ting kommer oss nær på, og tett på de sammenhengene. De spørsmålene må vi stille oss villige, og vi må være villige til å si at dette går inn på, dette er min kurs, på de premisser. Ja, hva synes dere om det? Tror dere at det går an å be til Gud, og så han svarer det? Så flott. Vet du at vi skal være borger i et rike hvor Jesus er konge? Jesus er konge i sitt rike, og han vil ha de som han kjenner, fårene kjenner, sin hyrde. Og Jesus har den oppfatningen at han kan tale til mennesker. Gud har en idé om verden. Han har en idé om ditt og mitt liv. Tenk at han har tenkt på mitt liv. Lille Jens K. Mitt lille liv er han tenkt på. Og jeg kan vite hva han vil med mitt liv. Er ikke en vidunderlig tanke? Det er det søteste av alt i livet. Og det går an å be til han, og han vil svare din bønn. Gud lever, og Gud kan med den hellige ånd undervise deg og meg til sannheten. Men han har åpenbart sitt ord, og det hører med at man kan forstå hans ord ved hans hjelp. Og hvis du skulle avgi den rett du har som Guds sønn og datter, og henvende deg til rasjonalistiske forestillinger som blant annet har dette her teologiske ansikt, så må jeg beklage ditt valg. Du vil aldri komme levende ut av det. Jeg ser mye mer alvorlig på den der teologi enn dere aner. Men dere aner kanskje noe også, ikke sant? Jeg synes, det er mitt vitnesbyrd. Altså, jeg er ikke bekymret for det der. Altså. Ja? Hva sa du? Ja, hun sier her at man må ta imot kjærlighet til sannheten for å kjenne den, og det er rett. Jesus sier at hvis du er villig og lydig, så skal du lære, se at læren er av Gud. Husker jeg Langvald holdt et møte om her for mange år siden, her på denne talerstol. Hvis du er villig, hvis du er lydig, så der impliserer du hele mennesket og menneskets vilje i menneskets forståelse av hva hans vilje er. Og den eiendommelige skille man har der i dag, hvor man skiller ut det man skall vara moralsk från det ditt sinn kan tänka. Det är det som går igen i hela den absurda moderna tänkningen från Hegel och Fem och ända längre tillbaka. Som har vuxit ut och blivit teologiens grundstandpunkt idag. Det vill säga att hvis du ska veta något och det du kan veta har inte ett överhuvud att göra med det du bör och kan vara. Och har revet världen i stycken. Den har aldrig varit delt i Bibeln. Det är sådana grundförutsättningar som du skulle göra dig uppmärksam på. Och som man, du säger, om man är barnlig så har man de grundförutsättningarna. Blir man vuxen i den galna betydningen av ordet, i den galna betydningen av det, så berövas man nettopp det där. Men det är, jag tror vi ska gå ut i solen. Det är mycket mer vad som är villigt nu, tror jag. Och vi ska böja hodene kort samman. Far i himlen, vi ber om att du vill tillge oss vår synd och att du vill hålla oss fast i troen på dig. Ber om att ditt ord må bli mycket mer studerat av oss alla som är här. Vi har vårt eget språk, vi har frihet, vi har god ekonomi. Vi har tid i massevis och du har gett oss ävner och kräfter. Vill du hjälpa oss till att bruka det talent som alla andra talenter rätt för dig. Ge oss att förstå din sannhet. Hjälp oss också för att vara öppen för varandra och hjälpa varandra i den sak. I Jesu namn. Amen.